No jauna uzceltajā estrādē mēs esam pirmie, kas atklāja šo estrādi ar savu koncertu.
Šis gads ir ticis Nacionālā teātra dziedošo aktieru apvienībai Greizais ratiņš. Un šī ir arī pirmā reize, kad estrādes jauno skatuvi var izstaigāt arī apmeklētāji. Karstajā dienā galvenais magnēts ir jaunā ūdens izsmidzināšanas sistēma, kas domāta koristu veldzē. Latvijas radio uzrunāto apmeklētāju vidū iespējas par redzēto ir diezgan vienprātīgi pozitīvs.
Vai jūs pirmo reizi esat jaunajā estrādē?
Jaunajā estrādē pirmo reizi, jā.
Kāda iespēja?
Vispār ļoti labi. Patīk tā gaišā krāsa visur, tāds, nu, tāds, jā, tāds svaigums jūtams. Interesanti ir tā jaunā tā dzesēšanas iekārta.
Regulāri vēroju, kā būvē, braucam ar riteņiem, fotografējam, mums ir vesels albums ar kā jauca nost, kā sāku būvēt.
Un kāda ir sajūta tagad šeit, kāda iespēja?
Brīnišķīgi, ļoti patīk. Žēl, ka viena atnāca tikai pārējā, nevarēja kaut kur citur.
Netīšām atbraucām, caur zaudārus braucām. Forši, es tāds baigi labi. Esam sajūsmā. Tiešām labi.
Es teikšu godīgi, man šis uzstādījums laikam patīk labāk, un vecā estrāde, man liekas, ļoti prasījās pēc uzlabojumiem. Par to runāju tik ilgi, praktiski visu man, kopš es sāku dziedāt skolēnu dziesmu svētkos, tā par to runāju, ka te kaut kas mainīsies, beidzot tas sagaidīts.
Vīrusa ierobežojumi paredz, ka arī plašajā estrādes teritorijā, kā publiskā pasākumā, vienlaikus drīkst atrasties tikai 3000 cilvēku. Pie ieejas vārtiem apsargi pirmajā pusotrā stundā bija saskaitījuši apmēram 1000, bet koncerta estrādē turpināsies līdz 8:00 vakarā, un var gadīties, ka kādā brīdī gribētājiem nāksies arī uzgaidīt. Pašvaldības policija pagaidām Rīgas svētku norisi raksturo kā kopumā mierīgu ar atsevišķiem pārkāpumiem aviācijas svētkos Spilvas lidostā, stāsta policijas runas vīrs Toms Sadovskis.
Proti tur, kā jau lielos pasākumos, bija arī diezgan daudz dažādu komersantu, kas ir pieteikuši savu dalību un arī piedāvā savus izklaides veidus apmeklētājiem. Un starp dažiem no šiem komersantiem, nu, mēs novērojām, ka viņi savus klientus īsti neuzskaita, neuzrauga, un tur pārāk lielas drosmēšanās vienā brīdī arī bija sākušās, bet nu pagaidām šie pārkāpumi ir novērsti.
Rīgas svētki turpināsies arī svētdien ar izstādēm, koncertiem un sportiskām aktivitātēm, piemēram Rīgas triatlonu, Rīgas kausu burāšanā, krastu maču un citiem pasākumiem. Likumsargi atgādina, uz svētkiem nedoties ar sliktu pašsajūtu un izvairīties no cilvēku pūļiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.